以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94,3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Darek Haring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Darek Haring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak. Bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Darek Haring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian
Halo,
Tenaga Kerja.
Apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agung di dalam acara Informasi Naker Hukum di Taiwan. Gimana? Semoga sehat-sehat semua teman-teman dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau belum baik-baik saja, mungkin sudah saatnya Anda untuk beristirahat sebentar. Istirahat sejenak ya. Oke. Okay. Jangan scrolling dulu. Scrolling dulu makin lama makin ini, makin kesel. Soalnya kenapa? Yang dilihat itu yang bagus-bagus, hidup orang kok kayaknya lebih enak daripada hidup kita gitu ya. Halo Melinda, selamat berjumpa kembali. Tadi siang sudah ketemu, sekarang kita ketemuan lagi. Mantap! Seperti biasa teman-teman, kalau suara Agung terdengar dengan jelas, tolong ketik 77. Ya, sekarang sudah mendekati jam 7, tapi kelihatannya matahari di sana masih cerah. Iya, masih cerah ya. Siap. Thank you Raisa. Terima kasih sudah ketik angka 77. Coba nyanyi lagu Mandarin kok. Lagu apa ya? Kenapa disuruh nyanyi lagu Mandarin aku? Janganlah. Nanti pada kabur semua habis dengar suara aku. Mendingan aku ngomong saja. Kalau ngomong mungkin akan lebih lebih stabil. Kalau nyanyi itu nanti naik turun falesnya, suaranya ntar nggak jelas gitu. Nanti ya tanggal 23 Agustus moga-moga ada kesempatan nyanyi ya, nyanyi di depan kalian. Kan tanggal 23 Agustus itu Sheila on 7 mau datang ke Taiwan. Jadi Agung yakin teman-teman sudah banyak yang tahu kehadirannya Sheila on 7. Kemudian mungkin dari situ bisa mempersiapkan ya kalau tanggal 23 itu adalah hari yang penting. Yeah.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Nah, teman-teman, kita ngomongin soal nyanyi nih. Kebetulan tadi ada yang nyinggung soal bernyanyi. Nah, ini teman-teman kalau punya kesempatan ikut lomba, aku rasa ini peluang yang sangat bagus, yeah. Yaitu adalah lomba nyanyi sejuta bintang. Nah, ini aku naikin lagi ya teman-teman. Bentar, aku naikin dulu posisinya. Jadi buat kawan-kawan sekalian, para pekerja migran ataupun juga migran Indonesia, ya, imigran baru Indonesia. Kalau punya suara yang bagus, jangan cuma disimpan buat diri sendiri. Jadi bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Oke? Okay? Ya, betul, di Pancau, Reisa. Jadi mulai apa woro-woro buat majikan kalau tanggal 23 Desember itu kepengen ikut serta di dalam acaranya si konser Sheila on 7. Kemudian konser tersebut tentu aja gratis guys, gratis. Ini kalau gratis teman-teman pasti nomor satu. Ya nomor satu. Kalau disuruh berbayar, waduh kayaknya kagak dulu deh kok. Ada kepentingan yang lebih harus didahulukan. Misalnya beli emas gitu ya. Oke, ini buat kawan-kawan sekalian. Kalau Anda ingin ikut lomba nyanyi di Pancau di 23 Agustus. Tadi aku bilang Desember ya. Udah mau akhir tahun 2026 aja gitu. Katanya pengen beli HP-nya si Xiaomi ya. Iya nih, masih panas nih HP-nya ya. Mesti butuh kipas angin ya. Iya betul, beli tiket buat nonton konser mendingan buat nabung emas sama koko. Sun, Kak, semangat. Yeah. Oke, okay, ini aku ulang lagi informasi penting ini buat kawan-kawan sekalian. Bila punya suara yang bagus, jangan disimpan. Oke, okay? Ditunjukkan kepada para peserta yang lain, kemudian kalau kepengen menang, ya mendapatkan juara 1 35.000. Nah, ini bisa lomba nih, ikut lomba ini. Buat Nadia, minta lomba ini. Ada situsnya, teman-teman. Ya, kalian bisa screenshot. Bisa di-screenshot. Kemudian di situ ada penjelasan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Vietnam, dan Thailand. Jadi silakan di-screenshot. Nanti habis live, kalian bisa lihat, kemudian kunjungi situs itu untuk mendapatkan informasi lengkapnya ya. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya berhasil menang, ya di juara satunya 35.000 NT, juara kedua 24.000, juara ketiga 18.000 ya. Kapan hari teman-teman banyak yang tanya soal lomba itu, kata Vinadia. Iya boleh ini. Ya, ini nih, NTP, New Taipei PC Stars. Nih, aku nggak tahu nih PC-nya apa nih. Pendaftaran sudah dibuka dan ditutup tanggal 31 Juli. 31 Juli. Apakah harus ke Taipei, katanya Rosi 80. Loh, iya harus. Harus ke New Taipei. Benar. Kalau nggak ke sana, gimana tahu kamu masuk final atau tidak? Nah, itu penting sekali. Jadi teman-teman, silakan gunakan kesempatan ini untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di New Taipei. Uniknya, perlombaan ini tidak hanya khusus untuk apa? Untuk pekerja migran di New Taipei, teman-teman. Jadi termasuk pekerja migran di kota-kota lain pun boleh ikut ini. Ya, boleh ikut ini. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mendaftar. Persyaratannya mudah, yang pasti resmi, ya, kemudian bekerja atau tinggal di New Taipei. Kelihatannya perlombaan ini tidak hanya khusus pekerja migran, tapi imigran baru pun boleh ikutan, teman-teman, ya. Supaya apa, imigran baru itu bisa punya kesempatan pamer, menunjukkan kemampuan, ya. Pengen ikut tapi mau cuti. Loh, ya harus. Teman-teman begini, aku rasa kita ini kadang pelit ya sama cuti. Kalau kita, Taichung bisa daftar? Bisa, bisa. Boleh daftar. Ya, jadi siapapun boleh. Boleh. Nah, jadi teman-teman, aku rasa nih kawan-kawan nih seringkali terlalu pelit sama cutinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ya kan kalau kita pakai cuti tahunan kan itu nggak dipotong duit. Hanya saja cuti tahunannya kurang satu hari. Tapi kalau dipikir-pikir, kita bisa beristirahat satu hari saja ya. Meninggalkan pekerjaan, sementara meninggalkan lingkungan yang sudah membosankan, itu boleh. Gunakan kesempatan itu. Karena ada kata yang menurut Agung sangat baik ya dan sangat bermanfaat, yaitu beristirahatlah sebelum capek. Kalau gitu pengennya istirahat setiap hari kok. Ya tidak, maksudnya kita pandai-pandai mengatur kapan kita harus istirahat. Ya, jangan sampai kita sudah exhausted, ya sudah kayaknya terjerat dalam kepenatan sampai stres gitu, mau istirahat untuk memulihkan tubuh itu nggak gampang. Jadi teman-teman, gunakan kesempatan ini, ya nyanyi saja. Nyanyi, nyanyi, keluarkan suara kamu untuk melepaskan kebosanan, keluh kesah dalam ajang yang positif ini. Ya, pendaftarannya di sini teman-teman. Kalian kalau live tolong lihat dong. Ini ada situsnya ya, daftarnya di sini. Oke, daftarnya di sini. Lagunya terserah. Ya, lagu terserah. Pokoknya kalian lihat sendiri. Kemudian ada penghargaan khusus nih. Kalau misalkan suaranya kurang begitu bagus sampai masuk ke babak final, nggak apa-apa. Di situ ada kategori gaya busana terbaik. Jadi kelihatannya bukan cuma nyanyi aja ya. Kemudian penampilan panggung terbaik. Oke, terus juga kalau kalian ada punya tim, ya tim penyemangat, nah itu ternyata ada tuh namanya tim pemandu suara terbaik. Jadi kayak lalatoy. Kalau supporter kalian banyak dan kreatif, nah jangan-jangan kamu tuh bisa, tim tersebut bisa memenangkan guys. Jadi lumayan lah ya. Lagu bahasa apa saja boleh, pokoknya bahasa yang kamu kuasai, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Thai, bahasa Ke, ya bahasa Hakka, itu boleh semua, terbuka, ya. Yang nggak boleh itu bahasa tubuh, guys. Nanti kalau bahasa tubuh, nanti jurinya bingung, kamu ngapain? Cuman ada musik tapi nggak ada suaranya keluar. Ini lomba nyanyi. Lomba nyanyi, guys. Bukan lomba pantomim. Ya, ajangnya beda, ajangnya beda. Jadi gunakan ya teman-teman kesempatan ini, ya. Bahasa Hakka enggak bisa belas ya, jangan cari gara-gara. Gak bisa bahasa Hakka, kamu nyanyi lagu bahasa Hakka itu kan berarti kepengen, udah pasti kepengen kalah punya gitu loh. Oke ya, sip. Jadi silakan disimpan baik-baik. Ini ada situsnya sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung lomba nyanyi ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke informasi ketenaga kerjaan yang patut kita ketahui bersama. Yang pertama ini ya, kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen ya, nanti aku bakal jawab di tengah-tengah obrolan. Jadi ini ada sebuah, iya Finadia, nanti kita ketemu ya di tanggal 19, itu ada pelatihan bagaimana mengontrol emosi. Jadi buat teman-teman, tanggal 19 Juli, Agung itu akan sharing edukasi bagaimana kita mengendalikan emosi. Mulai dari mengenal apa itu emosi, definisi emosi itu apa, emosi itu ada yang baik dan yang buruk, terus kemudian bagaimana kita menggunakan emosi itu di waktu yang tepat. Ya. Jadi emosi yang tidak baik itu sebenarnya kalau diposisikan di tempat yang benar, dia malah bisa menyelamatkan kita. Ya. Seperti emosi marah. Emosi marah kan nggak baik, betul nggak? Tapi kalau kita menempatkan emosi marah itu di tempat pada saat kita sedang terancam, sedang ingin dipukul, atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, semena-mena dari orang lain, kita harus menggunakan emosi marah, jangan malah memaafkan dulu. Ya. Jadi kira-kira begitu. Ya. Nah, masuk kepada informasi yang pertama, jadi ini adalah himbauan dari Bea Cukai. Di Taiwan ini melarang keras yang namanya membawa daging. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Terima kasih Kisti. Jadi kalau misalkan kita berhati-hati tidak membawa daging dari luar negeri masuk ke Taiwan, tentu saja kita tidak akan punya masalah dengan peraturan ini. Sebab kalau misalnya kita membawa daging, apalagi dagingnya itu adalah daging dari babi. Nah, itu dendanya bisa sampai dengan $200.000. $200.000. Teman-teman tahu nggak, kalau misalnya kita tidak memiliki $200.000, tenang saja, pemerintah Taiwan menyediakan cicilan 0%. Yang benar kok. Ya benar. Beneran. Kalau enggak, kalian silakan coba. Ya. Coba aja bawa daging. Terus bilang, wo mei you qian, mei guan xi, kei fen qi. Ya, bisa dicicil, bisa diangsur. 0%. Ya, 0%. Nah, jadi teman-teman, kita harus berhati-hati karena di Taiwan ini sangat ketat bagi para pelancong yang membawa daging masuk ke Taiwan. Kemudian, pemerintah Taiwan itu punya hak untuk menolak warga asing yang membawa daging. Nah, daging ini mungkin saja tidak dibawa dalam bagasi. Mungkin dalam bentuk pengiriman dari tanah air kirim ke Taiwan. Jadi ini harus hati-hati ya, teman-teman. Nah, ada satu lagi, penegakan hukum di tahun 2025. Kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat nih. Pelancong yang terkena denda tahun kelalu guys, tahun lalu 542 orang. 542 orang. Kemudian jangan kira nggak ada warga asing yang ditolak ya, ada teman-teman. Sebanyak 144 orang. Gile, banyak banget. Jadi kalau di total itu berarti 686. Dan satu orang, teman-teman, dendanya itu adalah $200.000. Jadi ini harus hati-hati. Ya, jangan membawa daging, bawa makanan masakan ibu, masakan tetangga, kamu suka banget dengan daging, kemudian bawa dari Indonesia. Nah, itu sanksinya $200.000. Kalau nggak punya duit, bisa dicicil. Nah, nggak usah khawatir ya. Oke, 200 ribu itu kurang lebih 112 juta rupiah. Ya, nggak banyak lah ya. Oke, nggak banyak sih Koko. 5.000 aja sudah sakit kepala gara-gara kena tilang ya. Ini apa? Bawa motor atau bawa mobil parkir sembarangan ya. Oke, jadi ini adalah salah satu hal yang harus kalian perhatikan. Kemudian ada satu lagi ya, produk-produk yang nggak boleh dibawa masuk ke Taiwan, misalkan selain daging adalah sayur ya, ataupun juga bibit tanaman itu tidak boleh. Kemudian yang paling penting juga nih, kesalahan kebanyakan orang Indonesia membawa vape. Ya, di Taiwan itu nggak boleh nge-vape ya guys. Jadi sekarang ada aturan baru di Taiwan itu tidak boleh menggunakan vape. Tidak boleh menggunakan atau menjual, mengimpor vape itu sendiri. Kemudian termasuk cairan-cairannya. Nah, sekarang kenapa di Taiwan itu untuk vape begitu ketat ya? Penyebab utamanya adalah ada cairan yang disebut mengandung etomidate. Jadi bahan etomidate itu boleh dibilang adalah bahan yang bisa membuat orang itu seperti menghirup atau mengkonsumsi narkoba. Karena itu sudah dimasukkan ke dalam kategori barang berbahaya. Teman-teman, kalau misalkan kalian tidak tahu apa itu etomidate, ya, kita sebutnya sebagai vape zombie. Jadi seakan-akan orang yang menggunakan barang terlarang tersebut itu bisa seperti zombie. Jadi sangat berbahaya sekali. Ya, bosku yang pertama itu nge-vape kok. Nah, itu sekarang udah nggak boleh. Jadi kalau di jalan, ya, ada orang yang nge-vape, kalau ada polisi di situ, itu bisa dikenakan denda. Bahkan bukan cuma denda, disita, akan dicek barang apa kandungannya itu apa. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Oke ya, jadi sekali lagi buat kawan-kawan PMI, aku yakin di sini tidak banyak lah yang menggunakan vape ataupun juga membawa daging babi karena kebanyakan kita kawan-kawan yang Muslim sehingga tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Tapi ini adalah himbauan sebenarnya bukan hanya daging babi, daging sapi, daging ayam itu tidak diperkenankan. Oke ya. Benar, bulan 8 Agustus tanggal 23 itu ada Sela on 7. Ya, gratis guys, gratis. Karena kalau berbayar nggak ada yang mau datang katanya. Jadi itu satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, baik kita masuk lagi kepada himbauan buat teman-teman ini yang mungkin saja sedang punya kesempatan beraktivitas di luar ruangan ya. Hostnya Koko lagi ya, insya Allah ya, semoga diizinkan dan memang sudah dihubungi, nanti aku bakal jadi hostnya di situ. Terima kasih. Terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia ya. Iya waktu itu Gigi ya, aku juga yang nge-host waktu itu. Seru banget sih hari itu ya, walaupun panasnya keringet, kita udah nggak bisa ngebedain antara keringat dengan hujan. Nah udah nggak bisa tuh. Adik nggak bisa membedakan mana keringat, mana hujan, mana air mata. Kenapa? Karena terharu, ya. Setelah nggak bisa libur bertahun-tahun, akhirnya bisa cuti karena ngelihat Gigi. Padahal tiap hari sikat gigi, ya. Baik, teman-teman, ini ada satu. Sebelum aku ngomongin ini, ya. Di salah satu media Taiwan itu sedang rame, ada sebuah perdebatan, bukan perdebatan ya, mungkin pembicaraan di antara orang Taiwan. Aku nggak punya gambarnya di sini. Di mana dilihat di situ, di sebelah kiri, ya, itu ada teman-teman PMI, ya, wanita, yang sedang lesehan, duduk di lantai. Ini di luar ruangan. Kemudian, di balik teman-teman yang lagi lesehan itu, ada banyak pohon. Ini di taman kelihatannya. Banyak pohon yang rindang. Kemudian orang tuanya dijejerin, guys. Orang tuanya dijejerin. Jadi orang tuanya pasien menghadap ke sana. Terus teman-teman PMI lagi lesehan di sebelah sini. Nah, kayak gitu menurut kalian orang Taiwan akan berpikir apa, guys? Coba kalian silakan komen ya. Kita tidak mengejudge atau menghakimi. Ya, tapi kita coba berpikir lalu mencari solusi. Jadi lesehannya di sini cukup adem, terus yang sebelah sini ada 5 atau 6 pasien orang lansia di bawahnya rindang pohon. Jadi yang pasiennya menghadap ke sana, yang lesehan ngumpul di sini, gitu loh. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu benar Angelina Denox ya. Terima kasih komen kamu ya. Merasa risih. Tapi itulah ya, itulah yang namanya pemandangan di Taiwan yang bisa ditemukan dengan mudah di berbagai taman di seluruh Taiwan. Ya. Nah, kita menyadari bahwa teman-teman PMI itu jam kerjanya panjang. Kita menyadari kadang-kadang malam nggak bisa beristirahat. Perlu namanya bersosialisasi. Kalau bahasa kerennya, networking. Siapa bilang PMI nggak perlu networking? Perlu. Nah, disitulah pertukaran informasi ya. Dan melepaskan kegalauan di antara teman-teman PMI. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kita mestinya harus lebih berhati-hati. Ya, yaitu apa? Kita tetap harus berpikir, jangan memberikan kesan kepada orang lain, kepada orang Taiwan yang mungkin nggak tahu, mereka akan ngecap, ini gimana sih? Majikan mereka kan bayar gaji per bulan, kenapa mereka bisa ngerumpi di sana sedang pasiennya dicuekin? Nah itu, itulah yang menjadi pemandangan tidak sedap dilihat oleh warga Taiwan. Nah, solusinya apa? Solusinya begini teman-teman, aku ada sempat lihat ya. Aku ini dulu ya, disconnect dulu ya. Oke. Nanti kalau untuk ngobrol nanti bakal aku undang. Yang bisa kita lakukan apa? Ya, sebaiknya para pasien tuh dikumpulkan saling berhadapan, kalian duduk di belakang terus ngobrol di situ. Jadi tidak akan begitu terlihat dengan jelas kalau kalian sambil menjaga orang tua dan kalian ngobrol gitu loh. Itu pendapat Agung. Jadi, cobalah ya pada saat kalian ngumpul bersama teman-teman yang lain, itu jangan memberikan kesan itu gak sedap. Kalian lagi santai, kalian lagi gak kerja gitu loh. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Nah, tapi ngomongin soal musim panas teman-teman, ini ada himbauan dari 1955 mengenai langkah darurat menangani heat injury. Ya, ini adalah kecelakaan karena terlalu panas. Terutama sekarang ini karena efek dari El Nino, suhu panas, kemudian angin panas ini, itu menyebar sampai ke Asia juga. Taiwan tidak luput. Jadi kalau misalkan tubuh kita itu mengalami, apa itu heat injury? Ya? Nih, teman-teman, heat injury. Heat injury itu, atau kita sebutnya heat stroke. Ya, heat stroke. Di musim panas itu sangat terjadi dan sangat berbahaya karena bisa meningkatkan kematian itu sampai dengan 80%. Gejalanya apa kalau misalkan heat stroke itu atau serangan panas? Pertama, kita tuh gampang pusing, kulitnya itu memerah ya karena terjemur mungkin atau mungkin juga panas dari dalam tubuh. Kemudian panas tubuh itu sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, kondisi seperti ini kalian harus segera minta bantuan. Jangan ditunda. Gunakan kartu asuransi kesehatan kalian. Jadi kalau misalkan di luar itu ada pemberitahuan bahwa hari ini sangat panas, itu bisa sampai dengan 37-38 derajat, tubuh kita ini harus semakin banyak mengkonsumsi air. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan nih, yang teman-teman, untuk menghindari namanya heat stroke kalau di Taiwan? Yang pertama, carilah tempat berteduh. Kita sudah pasti tahu. Kemudian mengenakan pakaian yang longgar. Ini sangat penting sekali, ya. Terutama pada saat sudah terjadi heat stroke, ya. Mungkin teman-teman ngelihat, teman aku kok tiba-tiba antara mau pingsan nggak pingsan ini. Kenapa ini? Terus kalian bisa perhatikan, tanya, gimana mbak, pusing? Iya, pusing. Terus kalian bisa lihat permukaan kulitnya, panas atau enggak, itu coba dipegang. Kemudian coba longgarkan pakaiannya dia. Oke? Terutama kalau misalkan dia pakai kaos kaki, itu juga harus dilepas. Kemudian, posisikan kaki itu lebih tinggi daripada badan. Oke, jadi harus dibaringkan. Ataupun juga kalau misalkan dia sampai mau muntah, itu harus dikiringkan badannya. Oke? Nah, kemudian secara cepat ya, carilah air yang dingin, kemudian kompres dingin. Kompres dinginnya di mana? Di pundak kiri dan kanan, di bagian ketiak kiri dan kanan, kemudian di selangkangan. Jadi ada 5 tempat untuk menurunkan temperatur tubuh dengan cepat. Di si kiri dan kanan, kompres air di kompres dingin, ketiak kiri dan kanan, dan juga di selangkangan. Dan semprotkan air pada bagian kulit, wajah juga boleh. Ya. Yang ketiga, berikanlah cairan yang tepat. Nah, cairan apa yang bisa diambil? Kita membutuhkan pada saat kena heat stroke adalah air garam. Ataupun juga supau atau minuman olahraga setelah dia sadar. Oke? Nah, jangan memberikan air minum pada saat dia sedang tidak sadarkan diri. Itu nggak boleh. Ya. Yang keempat, segera hubungi 119. Kalau nggak bisa bahasa Mandarin, hubungi 1955. Jadi teman-teman, kalau misalkan di tempat lingkungan kita itu ada ancaman, misalnya ada kejahatan ataupun kebakaran, hal-hal seperti itu, kita nggak mungkin terbatas Mandarinnya sehingga sulit untuk berbicara dalam bahasa Mandarin. Anda bisa menghubungi 1955. Segera telepon dan sampaikan ke petugasnya supaya mereka bisa mengalihkan kepada pihak berwenang. Oke? Sekali lagi teman-teman, heat stroke itu sangat berbahaya dan tingkat kematiannya itu bisa mencapai 80%. Jadi ini harus hati-hati. Nanti kan tanggal 23 Agustus ada konsernya Sheila on 7 di Panchao, di New Taipei. Tolong kalian perhatikan, bawalah air secukupnya. Karena kita tahu setiap kali musim panas di Taiwan, nonton konser itu biasanya ada yang tepar. Ya, nggak tahu itu teparnya apakah karena kecapean, karena panas, atau karena histeris melihat artis. Ya, jadi biasanya itu yang tepar, yang tumbang itu biasanya karena mereka itu karena kurang hidrasinya, apa airnya itu kurang. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Oke, baik, semoga informasi yang tadi Agung sampaikan bermanfaat. Ini juga sebagai Anda bisa melihat ya pasien yang kalian rawat itu kira-kira apakah mengalami kondisi yang serupa. Berikut ini kita akan bicara soal perlindungan dan santunan kecelakaan kerja bagi pekerja migran. Oke, ini bicara soal asuransi kecelakaan kerja. Buat kawan-kawan yang di rumah tangga, teman-teman harus mendengarkan informasi berikut ini. Saat ini kalian sedang mendengarkan informasi ketenaga kerjaan yang dibawakan oleh Agung Sunarto, didukung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan. Jadi informasi Agung sampaikan ini meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan mengenai kawan-kawan di Taiwan supaya tahu hak dan kewajibannya. Oke, kita lanjut dengan perlindungan dan santunan kecelakaan kerja bagi pekerja migran. Jadi teman-teman, setiap pekerja migran di Taiwan itu dilindungi dengan asuransi yang sudah tersedia di Taiwan. Misalnya seperti asuransi kesehatan maupun juga asuransi tenaga kerja. Nah, ada beberapa jenis santunan yang memang dikhususkan buat pekerja yang resmi. Akan tetapi, terkadang ada orang-orang itu tidak dalam payung asuransi tenaga kerja. Maka muncul yang namanya asuransi kecelakaan kerja untuk PRT. Paham ya? Untuk PRT. Nah, ada satu santunan duka yang mungkin jarang sekali dibahas. Tapi sebaiknya jangan dipakai santunan ini. Nilai santunan tunai yang diberikan oleh pemerintah Taiwan apabila ada pekerja migran yang terkena bencana kerja, sakit parah, bahkan sampai meninggal, itu bisa mendapatkan 100 ribu dolar Taiwan. Ya. Jadi bukan hanya bencana kerja, sakit parah, meninggal pun juga bisa mendapatkan santunan tunai. Tapi ini harus mengajukan permohonan khusus. Ya, untuk detailnya teman-teman bisa cek ke 1955. Nah, apa saja yang berhak mendapatkan santunan tunai ini? Cedera perorangan, bencana akibat kerja, sakit menghambat kerja atau sampai menyebabkan meninggal dunia. Teman-teman, ini sangat penting sekali ya. Aku masih ingat beberapa tahun yang lalu, itu jembatan di Ilan, Chaoxi yang roboh. Kawan-kawan masih ingat gak? Atau mungkin yang lebih awal lagi, waktu itu sedang pembangunan tol nomor 6. Ya, tol nomor 6 itu adalah menghubungkan antara Taichung dengan Nantou. Jadi jembatan tinggi itu, ya, yang kemarin aku juga sempat lewat, tiba-tiba teringat dengan kasus. Pada saat itu, nggak tahu ya, apakah musim dingin atau musim apa. Jadi kebetulan saat itu longsor, ataupun juga ada kecelakaan kerja, sampai roboh. Kurang lebih ada 6 PMI, masalahnya mereka itu swasta, teman-teman. Mereka itu swasta. Kita tahu ya, kalau kita sudah untuk pekerja migran yang swasta, untuk mendapatkan santunan itu sangat-sangat sulit sekali. Kecuali ada pengajuan khusus atau perlakuan khusus. Nah, uniknya dari jembatan itu kan termasuk PU ya. Pekerjaan umum pemerintah daerah. Pemerintah pusat maksudnya. Akhirnya mereka masing-masing mendapatkan santunan 100 ribu dolar Taiwan. Kalau nggak salah segitu deh. Total ada 3 orang. Jadi puji Tuhan, Taiwan itu walaupun selalu menekankan dan memberitahukan bahwa perlindungan untuk PMI itu hanya dikhususkan buat formal. Tetapi under table ataupun juga tidak diungkapkan ke publik, guys, sebenarnya mereka bisa mengajukan permohonan juga secara khusus. Ya, jadi untuk informasi lebih lanjutnya mengenai bantuan ataupun juga layanan seperti ini, bisa menghubungi ke 1955. Balik lagi ke sana, guys, ya. Nah, balik nih, kita bicara soal manfaat dari asuransi kecelakaan kerja. Ini buat kawan-kawan yang di rumah tangga. Kita tahu, pekerja rumah tangga itu kebanyakan 99,99% itu tidak memiliki asuransi tenaga kerja. Nah, untuk meng-cover asuransi tenaga kerja, pemerintah Taiwan itu mengharuskan si majikan membelikan asuransi kecelakaan kerja. Cakupannya apa saja? Termasuk biaya medis, santunan cacat, santunan kematian, termasuk sama subsidi gaji. Itulah yang diberikan dari asuransi kecelakaan kerja. Maksudnya kecelakaan kerja itu apa? Mungkin pada saat kita sedang mendorong nenek di pasien, ya, mendorong pasien ya di taman, ya, kemudian ditabrak sampai menyebabkan cacat, nah itu bisa mendapatkan santunannya. Tapi ini semua harus dilihat berdasarkan visum dari dokter, diagnosa bukan visum ya, diagnosa dari dokter. Kalau tidak mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa ini adalah termasuk kecelakaan kerja, tentu kita tidak bisa mendapatkan itu. Jadi itu ada standarnya masing-masing. Oke? Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi beberapa manfaat asuransi kecelakaan kerja. Makanya kadang teman-teman PMI itu masih buta dengan yang namanya asuransi. Ya, selalu bertanya, asuransinya bisa dicairkan nggak? Asuransinya bisa dikembalikan nggak? Jadi asuransi itu adalah sistem seperti kalau kita mau arisan. Ya, kita arisan sama-sama kumpulin dana di situ. Kalau di antara yang ikut arisan ini ternyata mengalami kecelakaan, nah itu bisa ya dari asuransi tersebut kita bantu orang yang sedang sakit ataupun yang susah gitu loh. Paham ya? Nah, kan kemarin juga sempat rame. Katanya ada perusahaan asuransi yang menawarkan jasa untuk mengklaim, kemudian dipungut biaya layanannya tuh 30-60%. Ya, kita nggak bahas soal itu ya, teman-teman. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bicara fakta, siapa yang membual, kita tidak bicara. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian, bahwa seluruh klaim asuransi ditawan itu hanya boleh diklaim oleh siapa? Tiga pihak. Pertama, yang bersangkutan atau ahli waris. Yang kedua, majikan. Yang ketiga, itu adalah agensi. Jadi cuma tiga ini saja yang bisa membantu mengklaim manfaat dari asuransi. Mau itu karena orang tua meninggal, pasangan meninggal, anak meninggal, atau kecelakaan kerja. Semua itu hanya boleh tiga pihak. Jadi calo-calo tidak boleh membantu. Oke? Semoga paham ya guys. Kalau jelas tolong ketik angka 11 dong. Apa yang telah Agung sampaikan tadi. Terima kasih ya buat Nadia 8, Cece, Umi, Daisy, Kak Anggir. Terima kasih kalian sudah mendengarkan ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi berbicara tentang penggunaan narkoboy ya di kalangan pekerja migran. Ini sebenarnya beritanya tuh ada tiga guys. Ini minggu lalu yang foto ini ya. Kemudian ini juga minggu lalu penyeludupan narkoboy. Nah ini minggu ini. Bayangin loh, minggu lalu ada dua berita pekerja migran berkaitan dengan narkoboy. Ya, jadi ini perlu kita bicara lebih lanjut. Nah, Agung bicara kasus yang terbaru saja. Ini adalah apa? Jadi baru-baru ini kepolisian di Taoyuan, guys. Makanya kenapa sekarang ini nih Taoyuan lah, Chongli lah, sekarang itu banyak sekali penggerebekan ataupun juga sidak. Karena memang tingkat pelanggaran dari pekerja migran ini kelihatannya makin lama makin tinggi ini. Jadi harus hati-hati. Kronologinya seperti ini, kawan-kawan. Kepolisian Taoyuan itu beberapa saat yang lalu itu berhasil menghentikan sebuah mobil yang isinya itu ternyata ada tiga orang pekerja swasta. Kemudian, ya, di dalamnya itu ternyata ditemukan barang-barang terlarang, narkoboy. Dan ini sangat-sangat menjadi perhatian pemerintah daerah, karena kok semakin lama semakin banyak. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, sanksi berat dari penyalahgunaan narkoboy itu apa? Kita harus tahu kalau di Taiwan. Yaitu penjara hingga 7 tahun. Ini udah pidana, 7 tahun. Kemudian, dendanya bisa sampai dengan 1,5 juta dolar Taiwan. Betul, Ami. Taiwan itu terlalu bebas. Ya, bukan terlalu. Taiwan memang bebas. Hanya saja disalahgunakan. Oke, saking bebasnya disalahgunakan. Jadi, siapa saja yang terancam penjara maksimum 7 tahun dan denda 1,5 juta, ya, itu kalau membeli, menyimpan, mengkonsumsi, nah ini akan mendapatkan sanksi seperti itu. Oke, kok banyak yang lolos medical ya? Ya mungkin dia sebelum cek medical, dia nggak mengkonsumsi, puasa dulu gitu istilahnya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Terus yang kedua, sanksinya apa? Bagi pekerja migran yang terdeteksi menggunakan narkoba, itu bisa dideportasi dan dicekal seumur hidup oleh pemerintah Taiwan. Jadi nggak bisa masuk. Oke? Dan ini berlaku untuk seluruh jenis narkoba. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Harus hati-hati dalam pergaulan. Apalagi sekarang musim panas, paling enak ngedugem. Ngumpul. Ya, party-party. Ya, di tempat dugeman, kita nggak tahu semuanya kerlap-kerlip, ya, warna lampunya itu ini banget, ya, sangat-sangat indah. Jadi kalau di tempat ngedugem itu kan jedak-jeduk, ya. Terus cowok sama cewek kalau ngomong harus deket. Kenapa? Kalau nggak deket, nggak bakal kedengeran. Makin dekat. Wah, kok ini dia makin ngerti gue ya, makin cakep ini, makin dilihat. Makanya nyari pacar ya, kenapa harus tempat ngedugem? Soalnya makin dekat gitu loh. Iya kan? Makin dekat. Jadi kalau makin dekat kayaknya makin enak gitu. Aduh, ini harum nih, apalagi cowoknya hari ini pakai parfum lagi. Ceweknya juga pakai parfum lagi. Waduh, makin dekat makin wangi di situ. Jadi teman-teman, hati-hati kalau kita berteman. Oke. Baik, itu salah satu sanksi bagi konsekuensi hukum ya buat orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Nah, balik lagi. Kalau misalkan PMI atau pekerja migran itu ikut serta, ya, wah Kak Agung malah ngajarin. Enggak, aku mengamati Nadia. Jadi, bisa bicara itu bukan berarti pelaku, tetapi karena mengamati. Oh, setelah Agung amati, oh iya ya, kenapa ya? Begitu gampang dapat pasangan di tempat ngedugem. Karena itu, musiknya kenapa harus keras? Supaya yang hadir mendapatkan soulmate-nya, dalam tanda kutip. Terus, makin dekat, makin asik. Terus bilang, wah tempat ngedugemnya tuh asik tuh, kenapa? Iya, pokoknya asik lah, gitu lah. Oke. Balik lagi ya, informasi nakar berkaitan dengan penipuan ya. Minggu lalu kalau nggak salah Agung terima call in dari salah satu penonton yang bercerita soal buku rekeningnya dia jual. Kemudian dia pulang ke Indonesia, begitu dia balik ke Taiwan lagi langsung ditangkap. Ya, sama polisi, kemudian diwawancara. Sekarang dia dalam proses pindah majikan dan ternyata agensinya nggak mau bantu untuk proses pindah majikan. Ini menjadi sebuah dilema, teman-teman. Dilema. Semua bermula dari kepengen cuan. Cuan apa? Cuan 4.000 katanya waktu itu. Dia jual 4.000 atau 7.000, aku lupa. Ya. Kelanjutannya gimana? Ya tinggal menunggu. Nunggu apa? Nunggu pengadilan. Yang kedua, nunggu proses dari agensinya. Semoga ada calon majikan yang mau memberikan kesempatan, ya. Nah, teman-teman, 7.000 ya. Wah, Melinda ingat, aku agak lupa. Teman-teman, jadi di sini bagi siapapun yang menjual, meminjam rekening untuk kejahatan penipuan dan itu terbukti, denda kurungannya 3 tahun. Denda kurungan 3 tahun. Ataupun juga denda 1 juta dolar Taiwan. Cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Nah, kalau misalkan tadi itu kan mungkin dia tahu menjual rekening itu ke si penipu. Udah tahu nih yang mau membeli rekening kita ini penipu. Kalau kita tahu dan kita sadar menjual buku rekening atau ATM ke mereka, tadi hukum ancaman hukumannya 3 tahun penjara, 1 juta dolar Taiwan dendanya. Tetapi kalau misalkan ternyata ikut serta di dalam komplotan tersebut, si pelaku itu bisa kena hukuman kurungan sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Jadi nggak main-main teman-teman. Semoga ke depannya kasus-kasus praktek-praktek menjual rekening, meminjamkan rekening itu bisa ditekan seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Nah, setelah itu gimana habis di penjara? Sama seperti kesalahan menggunakan, menjual, memakai narkoba, itu warga negara asing yang menjual buku rekening, itu pada akhirnya setelah menjalankan hukumannya, itu harus dideportasi. Jadi nggak main-main teman-teman untuk di Taiwan. Paham ya? Oke? Baik. Nah, ini aku juga sebenarnya pengen cerita kasus lagi nih guys ya. Kasus ini berkaitan dengan kawan-kawan yang swasta. Oke, kalau kalian dengerin kisah ini benar-benar sedih. Beneran guys, sedih. Kita berangkat jauh-jauh dari Indonesia, ya, berangkat dari kampung halaman, bekerja di Taiwan, ya, mungkin nggak betah, akhirnya memilih kabur. Setelah kabur, ternyata mengalami kasus. Kasusnya itu apa? Kecelakaan kerja. Kalau sampai kecelakaan kerjanya itu sampai meninggal dunia, apakah ada yang bisa membantu? Bentar, aku cari dulu slide-nya ya. Aduh, slide-nya kayaknya... Oh, di sini-sini nih. Teman-teman, ini bukan terjadi pada masyarakat Indonesia. Cuman aku rasa kita harus belajar dari pengalaman, seburuk apapun ya. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman kita. Oke? Jadi ini adalah sebuah kasus terjadi kepada seorang warga Vietnam. Kejadiannya begini guys. Ada seorang pekerja migran asing, itu jatuh di proyek perumahan. Oke? Pada saat jenazahnya itu ditemukan, jenazahnya itu sempat digeser. Oke? Maksudnya dari tempat kejatuhan itu ternyata ada jejak kaki. Kemudian, setelah ditemukan jenazahnya itu, warga si jenazah ini tidak bisa diidentifikasi. Orang mana ini? Akhirnya ternyata setelah ditelusuri, baru diketahui bahwa ini adalah pekerja migran swasta. Oke? Kalian tahu nggak? Tidak ada satu orang pun yang mengaku saya majikannya. Saya yang memperkenalkan dia di tempat ini. Kemudian kontraktor mengaku bahwa dia tidak pernah mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya. Teman-teman, boleh dibilang miris ya? Miris. Pekerja swasta ingin hidup di Taiwan, membiayai ekonomi keluarga, terus tiba-tiba kecelakaan kerja, meninggal dunia, tidak ada satu orang pun yang mau mengaku siapa majikannya. Karena apa? Kalau mengaku, berarti kan semua denda, pemulangan jenazah, kremasi, tanggung jawab, gaji, berapa juta itu untuk satu nyawa. Nah, berdasarkan keputusan di pengadilan, tidak ada bukti kuat bahwa kontraktor, karena pada saat itu, karena kan kejadiannya di perumahan itu kan, jadi si kontraktor ini punya tanggung jawab dong untuk menjaga, memperhatikan siapa yang kerja di situ, siapa yang ada di lingkungan itu. Nah, tidak ada kontrak resmi antara pekerja swasta dengan majikan ilegal. Disinilah rentannya para pekerja migran swasta. Kasus ini teman-teman, ini kasus nyata loh. Sampai hari ini, jenazahnya nggak tahu mau diapain. Miris kan kalau dipikir-pikir. Karena kontraktor nggak terbukti nggak bersalah karena menurut pengadilan. Karena tidak ada surat perjanjian antara si korban dengan si kontraktor. Jadi, walaupun si jaksa ini menuntut, ya, karena apa? Karena si jaksa ini gagal. Teman-teman gini ya, di mata hukum, kita itu sama. Sebelum dijatuhi oleh hakim, kita ini sama di mata hukum. Jadi, walaupun tadi almarhum ini adalah pekerja swasta, dia tetap mendapatkan pembelaan dari jaksa yang ada di Taiwan. Pasti ada, jadi nggak usah khawatir. Tapi ternyata sangat disayangkan jaksa ini tidak bisa mengeluarkan bukti siapa yang benar-benar harus bertanggung jawab atau memperkenalkan bekerja. Karena bisa aja kontraktor bilang, saya nggak tahu, dia tiba-tiba masuk, dia tiba-tiba jatuh dari ketinggian kemudian meninggal, saya mana tahu, saya nggak mungkin 24 jam taruh kamera di sana dan seterusnya nungguin. Nggak mungkin dia bilang gitu. Jadi akhirnya keputusan akhir, si kontraktor tidak bersalah. Oke? Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pekerja Vietnam. Nah, dari sini kita belajar pengalamannya apa sih? Ya itulah, menjadi pekerja swasta ya, bukanlah dosa. Benar teman-teman. Kalau kita bilang soal dosa di mata Tuhan, jadi pekerja swasta itu nggak dosa. Tetapi keselamatan jiwa, kalau misalkan ternyata itu jadi rentan, kita sendiri harus menanggung. Jadi cobalah berpikir lebih jauh lagi sebelum mengambil keputusan untuk menjadi kaburan, menjadi swasta. Tidak seindah yang ada di TikTok. Oke? Mbak Kanu bertanya nih, kalau kecelakaan buat PMI swasta dan cacat permanen gimana kok? Lai, Mbak Kanu, kalau misalkan itu adalah kecelakaan lalu lintas, ya tentu saja itu harus ada polisi, harus ada rumah sakit mengeluarkan diagnosa, ya, dan itu bisa diajukan lewat asuransi Jasara Harja Taiwan. Tapi kalau kecelakaan kerja, sama seperti kasus ini, kita harus bisa membuktikan siapa majikannya dan harus melaporkan. Jadi sambil menuntut ganti rugi, ya harus menyerahkan diri, gitu loh. Makanya jadi teman-teman, lebih baik mencegah daripada menyesal, gitu loh. Bagaimana cara cek swasta dan resmi? Cara ngeceknya, lihat aja ARC kamu, apakah kamu masih bekerja di tempat itu. Cuman itu aja sih. Kalau mau mengecek orang lain itu swasta atau resmi, nggak bisa. Karena itu adalah privasi. Ya, yang punya hak untuk mengecek itu hanya Pak D. Ya, hanya Pak D. Yang lain-lain tidak boleh. Oke ya, teman-teman. Jadi paham ya. Agung pamit dulu. Salam optimis, selamat beristirahat, dan Tuhan berkati kalian. Bye-bye.
Bintang-bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak bertia. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Besar sombongnya, sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku.
以上印尼语节目开心假期雅加达与广告 是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。